Hello.
Hello. Hello,
Yes,
selamat pagi.
Ya, saya.
Tadi ada call kan?
Sebab saya tadi tengah sibuk anak sekolah ni.
Okay. Tadi dari gerai motor, saya nak buat pengesahan lah untuk Encik Amirul Izzam bin Rahman.
Anak, anak cara saya.
Okay, ini nombor Puan Nur Amalina Syafiqah.
Ya, saya.
Jadi boleh saya tahu alamat rumah Puan yang terkini?
Nah. Nombor 2. Kedai hadapan Sekolah Menengah Kebangsaan Perantau Damai. 26700 Alam Syah, Pahang.
Alam Syah, Pahang. Okey, itu saja. Terima kasih.
Okey, terima kasih.